Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Conform promisiunii invitatului nostru permanent, pastorul Traian Aldea, intrăm din ce în ce mai adânc în civilizația sumeriană. Putem denumi generic această emisiune Epoca Sfidării.
Da, mă bucur să continuăm studiul nostru. Sper să putem explica cât mai simplu și cât mai clar această evoluție a civilizației, această trecere de la o etapă la alta. Am văzut că primul a fost Nimrod, cel care a dirijat, a condus și chiar a introdus un anumit sistem. Apoi am putut să vedem că aceștia au fost primii în istorie și că nu sunt niște înapoiați, ci au fost niște oameni extrem de inteligenți care au descoperit, au inventat și au pus bazele.
Neadevărate civilizații.
Au pus bazele a tot aceasta și acum mergem să vedem ce au realizat și atingem apogeul dezvoltărilor. Am spus că această civilizație a început cam pe la anul 3200 înainte de Hristos și ea va ține cam 1000 de ani până pe la anul 2200-2300 înainte de. Deci 1000 de ani. Chiar și mai bine, dar ultimii 200 sau 300 de ani este epoca de decădere și care duce la dispariția acestui grup de oameni. De ce a numit epoca sfidării? Pentru că idealul lor, obiectivul lor, era un conflict cu Dumnezeu.
E clar, da.
Un conflict cu Am spus-o și o mai repetăm încă o dată. A spus, ei au avut ca obiectiv să nu ne împrăștiem, cum zice Dumnezeu, să nu mai fim distruși de potop, să ne facem un tur ca să scăpăm, să descoperim secretele ploii, ca dacă e nevoie să putem opri ploaia și să nu ne poată distruge Dumnezeu. Ne luptăm cu El.
Când am citit denumirea dată de dumneavoastră, sfidare, epoca sfidării, dacă spui doar sfidare, gândul te duce imediat spre Babel. Este exact. Culmea sfidării.
De acolo pleacă.
Turnul Babel.
De acolo pleacă. Sigur că da. Și interesant că lumea creștină a schimbat această direcție. Adică lumea creștină nu a mers pe sfidarea lui Dumnezeu. Au avut ei greșeli, l-au înțeles greșit, l-au interpretat
altfel. Au fost și momente de sfidare,
dar,
împotrivire.
În principiu, lumea creștină i-a adus laude lui Dumnezeu. Lumea modernă, după 1800, lumea modernă care l-a dat la o parte pe Dumnezeu, a început să-L sfideze.
Redenumește sfidarea.
Noi facem, noi realizăm, noi ajungem acolo, noi ne ducem. Nu mai este Dumnezeu, ci suntem noi. Chiar cineva spunea foarte frumos, uitați-vă la orașele vechi, europene. Când te duci într-un oraș și te uiți așa, deasupra tuturor casele se ridică sus de tot turnul unei biserici. Căsuțele foarte micuțe pe acolo prin jur, biserica dominantă. De ce? Pentru că așa gândea omul. Dumnezeu este, ne înălțăm spre El, ne ducem, ne uităm la El, Lui trebuie să-i acordăm cel mai important. Uitați-vă acum, nu mai se văd biserice, se văd blocurile, se văd turnurile de macarare, se văd alte. Dumnezeu nu mai este. Iar în fondul problemelor, mulți își doresc ca Dumnezeu să nu mai existe chiar deloc. Dar această idee a sfidării a plecat de la Nimrod,
și s-a dezvoltat în prima parte a bronzului timpuriu, pe toate nivelele s-a dezvoltat.
Haideți să repetăm doar puțin ideea turnului Babel. Ei nu aveau piatră și nu aveau lemn. Atunci, ce puteau să facă? Cu ce puteau să lucreze? Și au lucrat cu pământ. În schimb, aveau în zonă bitum. Acolo e lumea petrolului. Și făceau o groapă și apărea bitum. Eu i-am întrebat pe niște specialiști și mi-au explicat, da, există treaba aceasta. Și atunci, din pământ, au făcut
niște cărămizi.
Cărămizi. Unele le ardeau, că aveau bitum cu ce să ardă, unele nu le ardeau. Atunci, aceste cărămizi au fost material de construcție. Piramidele care s-au construit, deci, ele fiind din pământ, cu timpul s-au degradat. Nu, nu mai putem avea acum o piramidă cum a fost ea original. Dar s-au găsit date, s-a găsit schițe. Deci la un oraș, orașul Nimrud, i s-a găsit o schiță pe o piatră, schița orașului, cum avem noi acum pe Google, și când oamenii au făcut săpături și au verificat, era exact cum e schița, străzile, templele, clădirile principale, cum erau pe schiță. Deci oamenii aceia care știau să facă o schiță și au folosit schițe pentru asta, după anumite schițe, oamenii de astăzi au putut să studieze o piramidă.
Și poate chiar să reconstruiască.
Și au spus o piramidă era cam 91 de metri, în jur de 91, și baza tot de 91 de metri. Deci era destul de mare. Avea 7 trepte, care scările urcau așa de la distanță mare, urcau la primul nivel, apoi la altul, la altul, la altul, ajungea până în vârf, 7 trepte.
Într-un zigzag.
Deci astea au fost cele mai mari construcții. Am mai amintit și o să mai tot repetăm, ca să nu uităm, la Ur, când au ajuns arheologii unde s-a lucrat foarte mult la Ur, și-au întrebat pe localnici cum numiți voi aceștia? Muntele de Smoală. Și i-au încercat să sape, n-au putut săpa, că era cărămidă cu bitum topit, atâția ani și căldura s-a topit, s-a făcut o masă compactă, foarte rezistentă. Și au și renunțat să mai facă săpături, că nu aveau ce să sape. Deci, documente foarte clare. Când spune că au făcut cărămizi și le-au lipit cu smoală și noi găsim acum muntele de smoală în denumirea localnici, ce
cum
mai
să
vrei?
Nu credem.
E un document biblic extraordinar de important. Însă, ceea ce este foarte interesant, că acești oameni care au lucrat la turnul Babel, hai să zicem după 100 sau 200 de ani, nu s-au mai înțeles că a venit schimbarea limbii. Și au plecat. Deci, unde au plecat? Ce au făcut acești oameni?
Același lucru pe care știau să-l facă.
Haidea să mergem de aici la egipteni. Ce au făcut egiptenii? Au făcut piramide. Mm-hmm. Ei nu aveau pământ și nu aveau asta, nu aveau nici ei lemn, nici acolo nu era
lemn. Da, aveau piatră.
Dar tot era piatră. Și eu când am fost acum 25, aproape 30 de ani cu școala mea în Egipt, am văzut egipteni care ciopleau, făceau pietre, dom'le, exact ca acum 5.000 de ani, cu unelte rudimentale, cu dată, cu bucăți de fier, rașteau, făceau, lucrau acolo. Extrem de primitiv. Noi acum nu mai lucrăm cu unelte, avem aparatură în continuu. Dar ei, acum 30 de ani, încă lucrau cu aceste unelte. Și ei au făcut piramidele. Piramidele au depășit ca mărime turnul Babel, pentru că cele mai mari piramide au 140-150 de metri înălțime, față de 90 și ceva cât avea un turn Babel. Fiind din piatră, ele au rezistat mult mai bine timpului și pe noi ne surprinde, ne uimește, o mulțime de teorii speculative că sunt cutare, nu sunt cutare și nimic. Este aceeași lucrare a omului de a face ceva să ne înălțăm până la cer.
Cananiții ce au construit?
Cananiții și-au făcut cetăți fortificate. Cetăți fortificate.
Ziduri în jurul
cetăților? Eu am lucrat, am găsit ziduri de 6 metri, Înălțimea lor mergea până la 8-9 metri și 10 metri. La una din cetățile din perioada aceea au făcut 3 rânduri de ziduri. Un zid, un spațiu gol, al doilea zid, al spațiu gol, al treilea zid. Tot acest sistem, 40 de metri. Arheologul care a scris o carte, Amihai Mazar, și eu am cartea lui și tot o verific și o studiez, își pune întrebarea.
De ce a fost nevoie?
De ce era nevoie? Cine era dușmanul? Ce nu avem documente că egiptenii îi atacau. Nu avem documente că alții îi ataca. Să faci tu trei rânduri de ziduri până la 40 de metri. De ce? Și arheologul știa el ceva, că de-aia era evreu. Zice, cred că dușmanul era în mintea lor. Și care dușman era
Dumnezeu.
De ce ne-a distrus prin potop? De ce l-a omorât pe Cutare? De ce a făcut Cutare? Atunci, oamenii aceștia, cu cine se luptau?
Cu Dumnezeu.
De asta am pus epoca fidării. Am întâlnit o altă construcție din asta uriașă, pe platoul Golanului. Nu este cetate, nu este zid, ci este un, așa, mai multe cercuri concentrice, au un punct central, în punctul central au adunat pietre cam 5-6 metri diametru, pietre mari, le-au înălțat așa la vreo 5-6 metri și apoi vreo 4 cercuri concentrice, ultimul merge la 155 de metri raza, deci foarte departe. Și există așa un mic spațiu gol, care nu e închis, cum ar fi zona de intrare. Nimic altceva. Oamenii s-au chinuit, s-au bătut, măi, ce să reprezinte treaba asta? Nu au nicio explicație. Deci nu este un loc de locuit, nu este un staur pentru vite și atunci cred că este un centru cultic dedicat soarelui, pe concentric, cu inimă la mijloc, dedicat soarelui, pentru ca toți păstorii din zonă să se adune acolo. Ăsta e locul nostru de întâlnire. Ne întâlnim la zeul Cutare, să ne rugăm, să ne închinăm, la sărbătoarea Cutare, nu știu ce. Deci era un fel de centru cultic care să îi unească. Uh-huh. E interesant că acest sistem de megaliți îi găsim în toată Europa. Cel mai important sistem este cel din Anglia, Stonehenge. Am fost și l-am văzut. Niște coloși de piatră, un bloc de piatră, 10-15 metri înălțime, așezați într-o anumită ordine și i-au găsit că această ordine este, nu și în linie așa, în linie, este după drumul soarelui. Uh-huh. Un fel de calendar solar care la solstițiul de vară și de iarnă este o aliniere perfectă după soare și când am fost acolo, deja erau o parte din mașini din astea de rulote, cu foarte mulți oameni, iar când se apropie solstițiu, e plin de rulote, pentru că vin acolo că energie, să se încarce cu,
nu știu ce.
Și atunci, observați că aceste construcții uriașe aveau o explicație religioasă, mistică, și aveau o semnificație religioasă de violență. Noi ne apărăm, noi facem ceva, soarele ne este zeul nostru, Cutare ne este paznicul nostru, care s-au răspândit peste tot, a ajuns până în insula Paștelui, până în Anglia, în Europa, în Orientul Mijlociu. Și epoca aceasta nu ține decât între 2750-2800 în Egipt, până prin 2300, construcțiile din Israel sunt tot așa în jurul anului 2500. Deci este o perioadă, să zicem, mijlocul secolului, mileniului 3, mijlocul mileniului 3, când civilizația sumeriană atinge apogeul, realizează foarte, foarte multe lucruri, însă toate acestea sunt așa un pumn ridicat spre Dumnezeu. Dumnezeule, te-ai luptat cu noi, îți arătăm noi ce facem.
Deci, prima motivație era să-i țină pe oameni uniți, împreună în cetate, contrar poruncii divine, fiți roditori, mulțiți-vă, împrăștiați-vă. A doua motivație, care era, domnule pastor?
Orgoliu.
Mândria.
Mândria. Uh-huh. Noi putem să ne apărăm. Noi putem să facem.
Ne facem un nume, noi.
Știu că am fost la expoziție și o țară avea o revistă, Noi despre noi. Noi despre noi.
Culmea mândriei.
Culmea mândriei. Asta a fost. Și asta este încă omul.
Și mai este al treilea motiv, care ar putea fi frica, teama de a fi nimiciți.
Frica de Dumnezeu. Nevoie, să facem ceva să ne protejăm.
Să ne apărăm de Dumnezeu.
Ce fac asta? Buncăre. Ce mă, așa a făcut buncăr. și-a făcut cu tare, și-a făcut cu tare. Frica de Dumnezeu.
Deci turnul Babel este primul.
În timp ce Dumnezeu spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, da. Îi spune, temeți-vă de Dumnezeu și luptați-vă împotriva Lui. Faceți ceva ca să nu vă nimicească. Deci este exact opusul. Exact opusul.
De aceea Babelul a devenit simbolul și a încrederii omului. Amen. Și a luptei, a sfidării, da, dar și a apărării față de Dumnezeu. Ne facem un loc în care să ne apărăm.
Urmărit mereu, era pe bulevardul Mihai Bravo o statuie cu muncitorul acela cu pumnul ridicat spre cer, lupta de clasă, știți? Uh-huh. Perioada aia comunistă.
Revoluționară,
muncitorul,
da.
Care se ridică, lupta de clasă. Foarte, foarte interesantă statuie. Nu știu cine a făcut-o, dar ea este comunistă la origine. Și când s-au făcut reamenajări, au luat-o de acolo și au dus-o undeva la periferia Bucureștiului. Am regăsit-o eu într-un parc, că eram foarte interesat de această statuie ca să-i fac o fotografie. Am regăsit-o, băgat undeva așa mai izolat, să nu mai fie atât de vizibilă. Da. Acesta este omul.
Nu trebuie să ne rușinăm de ce a fost, dar trebuie să știm, să aflăm pentru a înțelege ce ne duce, pentru că ceea ce este vine de undeva și duce undeva. Dacă înțelegem foarte bine ce a dus la apariția și a ziguratelor și a piramidelor și a coloșilor, înțelegem și spre ce se îndreaptă. Asta este important.
Pentru că vedem și astăzi același lucru.
Da.
Statuia Libertății. Cine a făcut-o? Francezii. Când? După Revoluție. Exact aceeași idee. Un pumn ridicat spre cer. Noi suntem, facem. Și ideea aceasta de orgoliu, de concurență cu Dumnezeu.
De neascultare la urma urmei.
De a ne descurca singuri. De a ne face singuri cerințe. Ce mă, Dumnezeu, ce ți-a făcut? Noi am făcut, mă, uite cine suntem noi. Exact aceste lucruri. Ele nu vin de el sau de alaltă el. Ele vin de la sumerieni, ele vin de la turnul Babel. Uh-huh. Au mai fost estompate de epoca creștină, au fost estompate de civilizația ebraică, dar mereu și mereu au fost date la o parte. Iar epoca modernă, și nu mai vorbim de postmodernismul de astăzi, a făcut ca aceste elemente de bază ale firescului și ale mândriei umane să devină din nou centru. Și acum este cea mai importantă lecție. Asta este partea importantă. Civilizația aceasta, foarte puternică, foarte bine asta, nu rezistă. Tot ce face mâna omenească,
Nu rezistă. Totuși, foarte rapid s-a ajuns de la ceea ce a făcut Dumnezeu și a făcut foarte bun, la atâta ură și sfidare. Dumnezeu a promis că nu va mai fi potop. Sumerienii n-au crezut și au făcut. Dumnezeu le-a vorbit și despre păcat, despre pedeapsă, le-a cerut să se pocăiască. Nu, ei s-au ridicat împotriva Lui. Dumnezeu a făcut tot ceea ce a trebuit ca ei să afle, să vadă, să revină. Nu, sumerienii au făcut în toate, nu.
Dar spuneți unui om de astăzi că tu ai păcătuit, tu ai făcut cu tare, te-ai făcut asta și uite, acum ai ajuns aici. Și o să vă întoarcă un răspuns extrem de dur sau în anumite situații chiar are să vă reclame. Și o să-i dea dreptate. Nu, l-ai jignit, ai făcut așa. Observăm că omul nu mai acceptă ideea de vinovăție, nu mai acceptă ideea de păcat, nu mai acceptă ideea unui Dumnezeu care te pedepsește. Cum Dumnezeu să te pedepsească? Dumnezeu trebuie să te ajute și dacă nu te ajută, nu există. Deci, o gândire...
N-am nevoie de el.
N-am nevoie. O gândire complet diferită. De unde vine? De la sumer. Nu e gândirea creștină. Gândirea creștină a ajuns și ea într-o extremă și a condus aici, gândirea medievală, că Dumnezeu te pedepsește. ești prea vinovat. Deci ăștia au exagerat treaba aceasta și au creat o presiune teribilă asupra omului. Vine un modern, Dumnezeu nu există, Dumnezeu nu te pedepsește, dar echilibrul este Biblia. Dumnezeu te iartă, Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu spune du-te și nu mai păcătui. Du-te și te schimbă. Că dacă nu ți se întâmplă și mai rău. Adică în cazul de unde vine? Din păcat. Soluția de unde vine? De la Hristos. Ei, această relație evanghelică minunată, oamenii au distrus-o prin conceptul sfidării, care acum, în timpul nostru, eu zic că a ajuns din nou la o culme. Și nu mai poate dura mult. Ceea ce așteptăm acum să apară este exact ceea ce s-a întâmplat cu sumerienii.
Revenind, aproape 1000 de ani, civilizația sumeriană a dominat efectiv lumea, scena lumii.
Știți ce m-a surprins pe mine? Când am făcut arheologie în Israel, profesorii ne povestea ce, domnilor, civilizația aceasta, că a fost civilizația din zona Sumerului, a fost din zona Egiptului și din zona Canaanului. Uh-huh. Deci în zona aceea au fost trei grupuri mari. Și noi făceam arheologia Canaanului. Și spune, ce, domnilor, ceea ce este inexplicabil, acea civilizație puternică din perioada aceea, din Canaan, a dispărut fără urme de război. Deci nu ne explicăm cum marile orașe cananite, cu acele fortificații imense, se depopulează și oamenii pleacă la periferia societății, zona deșertică, și ne dat pârâul Besor, pârâul Cutare, și își fac în malurile, că sunt niște maluri înalte de 4-5 metri de pământ, unde numai în timpul ploios curge pârâul, în acele maluri își fac bordei în pământ și locuiesc acolo 300 de ani.
Cum? De ce?
Deci, inexplicabil.
Deci, ce i-a alungat?
Cum s-a distrus civilizația aceasta, i-a spus de inexplicabil. În Egipt, Egiptul care era mai, să zic așa, mai dezvoltat, nu dispare, dar se fărâmițează, se rupe în două, în trei, nu mai are unitate, nu mai construiesc. Deci piramidele nu s-au construit după anul 2300. Turnurile Babel nu s-au construit după anul 2300. Ultima dată când s-au făcut lucruri mari este în jurul anului 2300. După această dată, între 2300 și 2000, se numește prima perioadă intermediară cu o cădere a societății.
Inexplicabilă.
Inexplicabilă.
Fără nicio urmă, niciun semn.
Nu există. Care să... Că ce se întâmplă? Noi când facem o săpătură și găsim stratul Cutare, găsim urme de cenușă și de asta. Dovadă că acolo a fost un foc care a distrus. Nu este nicio urmă de cenușă, nicio urmă de distrugere, doar de părăsit. Dumnezeu, au plecat. Deci noi nu știm ceva s-a întâmplat atunci.
Sigur, ceva Dumnezeu ne va spune.
Acum, concluzia mea este aceasta. Noi, de atâtea ori spune, tu singur te distrugi cu nenorocirea ta. Zice, distrugerea voastră vine din lipsă de cunoștință. Ce cunoștință? Cunoștința Mântuirii.
Dumnezeu, da.
Așa că omul care nu-L urmează pe Dumnezeu se autodistruge. Civilizația romană, cine a distrus-o? Nu în mod neapărat barbarii, decăderea lor morală.
Da, e adevărat, dar mai există niște semne. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră, deci, e ceva inexplicabil.
În toate locurile se combină mai mulți factori. Lumea de astăzi, ce o distruge? Modul ei de a trăi. Deci, de ce spune doctorul? Lumea schimbă stilul de viață. Mâncare, băutură, odihnă, schimbă stilul de viață, că te distruge. Deci, așa cum noi astăzi ne distrugem singur cu, și dacă totuși așa trăim mult, trăim cu medicamente, trăim cu cutare, prima civilizație a lumii sumeriană s-a autodistrus, fără ca să avem documente foarte clare.
Foarte interesant și foarte, nu știu, trebuie să medităm, să ne rugăm și să ne liniștească Dumnezeu, pentru că intervin probleme foarte mari ale lumilor.
De ce spune Dumnezeu? Aduceți-vă aminte de lumea din vremea lui Noe și aduceți-vă aminte de vremea lui Lot. Cum s-a întâmplat atunci,
așa se
întâmplă și atât. Adică trăim în istorie niște repetări la o altă scară.
Este ciclic, totul este ciclic.
Este un element, repetă, o civilizație fantastică, formidabilă, care
dispare.
Se autodistruge.
Domnule pastor, despre ce vorbim săptămâna viitoare? Despre ultima parte a perioadei?
Da, vom intra pe cetăți, pe elemente specifice, pentru că am zis că totuși este un lucru foarte interesant și mai puțin cunoscut.
Și le găsim în Biblie absolut toate aceste elemente.
Exact.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, pe săptămâna viitoare. Numai bine!